Frú forseti. Ég styð þetta frumvarp og þykir leitt að það skuli hafa komið eða rekið á fjörur Alþingis vegna þess að þetta sýnir mikla óbilgirni að leggjast gegn því að blindra hundur fá að vera í húsi. Og ég skora á háttvirta þingmenn Sjálfstæðisflokksins að greiða þessu frumvarpi í heild sinni atkvæði sitt. Hins vegar mun ég styðja tillögu háttvirts þingmanns Helga Hjörvars að þurfi 2/3 hluta eigenda hús að samþykkja hunda eða ketti í hús. Ég mun vegna þess hver málið undir, þá mun ég ekki skora á háttvirta þingmenn Sjálfstæðisflokksins eða því gerir eins og ég. Heldur muni hver og einn taka sína ákvörðun bara sjálfum sér.